qalampirdan gapiramiz. Joriy yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston korxonalari tomonidan 314.8 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Shuningdek, qo'mita tomonidan joriy yilning 9 oyi davomida ayrim turdagi mahsulotlarning ishlab chiqarish ko'rsatkichlari e'lon qilindi. Unga ko'ra, ushbu vaqt davomida O'zbekistonda 815.2 ming tonna avtomobil benzin ishlab chiqarilgani, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6% ga oshgan. 99,5 ming dona avtomobil dvigatellari ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 75 ming taga yoki 43% ga pasaygan. 7 million 322 ming tonna tamaki mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 709 ming 9 donaga kam. Xabarga ko'ra, bugungi kunda respublikada 93.9 mingta sanoat korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Ularning 16.9 mingtasi Toshkent shahriga, 10.3 mingtasi Farg'ona viloyatiga, 9.6 mingtasi Toshkent viloyatiga, 9.6 mingtasi Andijon viloyatiga va 8.2 mingtasi Samarqand viloyatiga to'g'ri keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.